إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ولقد فاز المتقون إن وجه الله أما بعد يكم شكر الله سبحانه وتعالى نكزتك صلاة وسلام زمويندي kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na kuhusieni bila kusahau kuhusia nafsi yangu jambo kubwa na adhimu, nalo si lingine ni jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika wamefuzu na kufaulu wale wenye kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Enyi waja wa Allah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amefadhilisha waja wake kwa kuwawekea misimu na nyakati iliyokuwa bora kabisa, misimu ambayo watu watakapofanya matendo yaliyokuwa mazuri, watakapofanya matendo ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, katika misimu hiyo na nyakati hizo, basi watu hao watapata fadhila na kheri kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika katika misimu hiyo watu wakifanya matendo mabaya, wakimuasi Allah subhanahu wa ta'ala, watapata maangamio na khasara zilizokuwa kubwa kabisa, kwa sababu wametenda matendo mabaya katika nyakati zilizostahiki kutendwa ndani yake matendo yaliyokuwa mazuri. Waja wa Allah, tumo ndani ya mwezi wa Shaaban, mwezi uliokuwa katikati ya mwezi mtukufu wa Rajab, kadhalika na mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao watu wengi hughafilika na mwezi huo. Baada ya kuwa wametoka katika mwezi miongoni mwa miezi minne mitukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, nao ni mwezi wa Rajab, wanaangazia kuingia katika mwezi wa Ramadhan. Mwezi huu wa Shaaban huwa watu wanausahau, lakini mwezi huu ni miongoni mwa miezi ambayo Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam amekuwa akifanya ibada nyingi. Miongoni mwa ibada alizokithirisha ndani ya mwezi huu Mtume wetu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ni ibada adhim, nayo si nyingine ibada ya kufunga. Zimekuja hadithi nyingi kama tutakapozitaja zilizokuwa sahihi kutoka kwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, zikithibitisha kwamba Mtume alayhi salatu wassalam katika mwezi wa Shaaban amefunga masiku mengi kuliko jinsi alivyofunga katika miezi mingine ukiondoa Ramadhani, kama ilivyothibiti katika sahihi mbili hadithi kutoka kwa mama yetu Aisha radhiyallahu tabaraka wa taala anha qalat ma raaitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama istakmala siyaman qattun illa ramadhan. Anasema mama Aisha kwamba sikumuona Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama akikamilisha saumu hata siku moja katika mwezi miongoni mwa miezi ya Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa alikamilisha saumu ya Ramadhan, isipokuwa alikamilisha saumu ya Ramadhan. Bimaana alifunga Ramadhani kuanzia tarehe moja mpaka tarehe 30 au mpaka tarehe 29 pale mwezi ulipoandama mpungufu. Kisha akasema mama Aisha radhiallahu ta'ala anha wa ma raaituhu fi shahrin akthara siyaman minhu fi Shaaban, na sijawahi kumuona Mtume alayhi salatu wassalam katika mwezi wowote aliyokithirisha kufunga ndani ya mwezi huo kama alivyokithirisha kufunga ndani ya mwezi wa Shaaban. Hili linatuthibitishia ya kwamba Mtume alayhi salatu wassalam aliambatana zaidi na saumu ya kufunga mwezi wa Shaaban zaidi kuliko miezi mingine isipokuwa mwezi wa Ramadhani. Ibadallah, baada imekuja katika riwaya nyingine ambayo al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala zada fi sahihihi kwamba kana yasumu Shaaban kullahu, kwamba Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akifunga mwezi wa Shaabani wote. Alikuwa akifunga Mtume alayhi salatu wassalam mwezi wa Shaabani wote. Lakini pili, imekuja katika riwaya ya Muslim rahimahullah ta'ala katika sahihi yake kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama kana yasumu Shaabana kullahu illa qalilan, alikuwa akifunga Shaabani nzima isipokuwa masiku machache. Hadithi hizi kana kwamba kuna mgongano fulani, ambapo tumeona katika hadithi ya kwanza ambayo ni akhrajahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima, mama Aisha radhiallahu tabaraka wa ta'ala anaeleza ya kwamba hakumuona Mtume sallallahu alayhi wa sallama katika mwezi wowote akifunga zaidi isipokuwa mwezi wa Shaaban. Kadhalika al-Imam al-Bukhari akazidisha, pamoja na kwamba kuna katika hii lafzi ya kwanza imekuja katika sahihi yake, akazidisha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mwezi wa Shaaban alifunga mwezi mzima. Katika riwaya ya Muslim rahimahullah ta'ala, pamoja na katika ile riwaya ya mwanzo kaelezea kwamba alifunga zaidi, hapa anasema amefunga Shaabani yote isipokuwa masiku machache. Kadhalika tukiangalia kutoka kwa Aisha radhiallahu ta'ala anha wa Ummi Salama radhiallahu ta'ala anha qalata كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. مما عائشة نا مما يتو أم سلمة ونبكي حديثه ونسيما kwamba Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa anafunga Shaabani nzima isipokuwa kwa masiku machache, bal kana yasumu kullahu, bali alikuwa akifunga Shaabani yote, bali alikuwa akifunga Shaabani yote. Kadhalika Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha anapokea hadithi akisema, ma raaitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama yasumu shahraini mutatabiaini illa shaabana wa ramadana, sijawahi kumuona Mtume alayhi salatu wa salam akifunga miezi miwili mfululizo isipokuwa mwezi wa Shaaban kisha ukafatiwa mwezi wa Ramadhan. Hadithi zote hizi kwa riwaya tofauti tofauti ni hadithi sahihi, zimethibiti kutoka kwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Na ukiziangalia katika macho ya nje utazikuta hadithi hizi zina mgongano kati ya lafzi ya Mtume alayhi salatu wasalam kufunga mwezi mzima wa Shaaban na lafzi ya Mtume alayhi salatu wasalam kufuatanisha Shaabani na Ramadhan, na lafzi ya Mtume alayhi salatu wasalam kufunga mwezi mzima wa Shaaban isipokuwa masiku machache. Lakini upande wa kwanza ni upande wa kuonyesha ya kwamba Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akikokoteza saumu hii ndani ya mwezi mtukufu, ndani ya mwezi wa Shaaban, kuonyesha ya kwamba Muislamu ni lazima umuige Mtume alayhi salatu wasalam kwa kufunga ndani ya mwezi mtukufu huu wa Shaaban. Katika mwezi wa Shaaban tumeona Mtume alayhi salatu wasalam amekithirisha saumu, bali amefunga mwezi mzima. Ama wanawachuoni kati ya kurajihisha alfadhi hizi na kauli hizi ambazo zimekuwa zikistajwa na wanawachuoni katika wema waliotangulia, al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala wa ghayruhu, Imam huyu Abdullah ibn al-Mubarak na wengineo wamerajihisha kauli ya kwamba Mtume alayhi salatu wassalam lam yastakmil siyama Shaaban, hajawahi kukamilisha mwezi mzima wa Shaabani kwa kufunga, hajawahi kukamilisha mwezi mzima wa Shaabani kwa kufunga. Wa innama kana yasumu aktharahu, lakini Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akifunga masiku mengi ya mwezi wa Shaaban. Kwa nini Abdullah ibn Mubarak amerajihisha kauli hii? Na amerajihisha kauli hii kutokana na yale yaliyopokelewa katika sahihi Muslim rahimahullah ta'ala alayhi min hadithi Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kutoka katika hadithi ya mama yetu Aisha radhi za Allah ziwe juu yake, pale aliposema mama Aisha ma alimtuhu ta'ni rasulallahi sallallahu alayhi wasallam, kwamba mimi sijapata kumjua. Na huyu ni mke wa Mtume alayhi salatu wasallam ambaye ni mwandani wake, anajua mambo yake ya ndani na ya nje. Anasema sijapata kumjua Mtume alayhi salatu wassalam sama shahran kullahu illa ramadhana, alifunga mwezi wote isipokuwa mwezi wa Ramadhani. Bimaana si Shaabani wala si Rajab wala si Muharram wala si Dhilqaada wala si Dhilhijja wala si Safar na miezi mingine yote isipokuwa anachokijua mama Aisha radhiallahu ta'ala anha, kwamba mtume alayhi salatu wassalam alichokikamilisha katika saumu ni kile alichokifunga ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na hii inamaanisha ya kwamba hadithi zote zilizotangulia zilizokuja na lafzi ya kukamilika, basi zilikuwa zikikusudia wingi wa masiku yaliyozidi miezi mingine isiyokuwa ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kadhalika imekuja katika sahihi mbili, hatutoki nje ya sahihi mbili, kwa sababu masala hii ni masala yenye utata baina ya wanawachuoni na baadhi ya awamu wakachukua kauli iliyokuwa ni marjuhi. Katika sahihi mbili imekuja hadithi kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu tabarak wa ta'ala anhuma qal ma sama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam shahran kamilan ghayra ramadan. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anasema ya kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam hajawahi kufunga mwezi akaukamilisha isipokuwa mwezi wa Ramadan. Kwa tukifunga mwezi wa Shaaban ni lazima tufunge tukiwa tunajifananisha na tunamuiga mtume alayhi salatu wassalam, ambaye mtume huyu tunayejifananisha kwake hakuwahi kukamilisha mwezi wa Shaaban kwa saumu, bali alikithirisha kufunga saumu katika masiku haya ya mwezi wa Ramadhan zaidi ya miezi mingine usiyokuwa mwezi wa Ramadhan. Na tunafanya hivyo kwa kufuata kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana, kwamba imekuwa kwenu nyinyi mtume kwa mtume wa Allah rehma na amani ziwe juu lake, kwake yeye ndiyo kuna kiigizo kilichokuwa chema. Kwa nini mtume alayhi salatu wasalam amekithirisha zaidi saumu katika mwezi wa Shaabani kuliko miezi mingine isipokuwa Ramadhani? Anasema Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu tabaraka wa ta'ala anhu, annahu yultahaku fil fadli bisiyami Ramadhana liqurbihi minhu, kwamba mwezi wa Shaaban unaunganishwa katika fadhila, unaamrishwa wewe Muislamu ufunge mwezi wa Shaabani ili fadhila zako ziunganishwe na fadhila utakazozipata ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani katika saumu. Kwa sababu saumu hii unayoifunga katika mwezi huu wa Shaaban ni saumu ya sunna, sunna hii itakayokufanyia maandalizi, itakaoandaa mwili wako na moyo wako ili ukifika mwezi wa Ramadhani ukiwa unafunga somu ya faradhi ufunge ukiwa unataladhat na ibada ile. Isiyo siku ya kwanza ya mwezi wa Ramadhani ndio siku ya kwanza ya kufunga baada ya mwaka mzima kupita, ukalewa na somu kama anavyolewa mlevi na udhu billahi min dhalik. Kwa unauandaa mwili wako katika ibada hii ya somu ili uunganishe na yale ambayo utakayokuja kuyafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kisha akasema Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, watakunu manzilatuhu minas siyami bimanzilati sunani rawatib, na inakuwa daraja ya mwezi wa Shaabani katika saumu ni sawasawa na daraja ya sunna za rawatib katika swala za faradhi. Kwa mtu akifika msikitini anasali rakaa mbili kablia, kisha ndiyo anasubiri kusali sala ya faradhi ima ya dhuhuri au sala zingine. Kwa daraja hii ya kufunga katika mwezi huu inakuwa ni sawasawa na daraja ya mtu anaingia msikitini kwa ajili ya kusali sala ya rakaa mbili za kablia. Kwa ndugu yangu Muislam, katika mwezi huu wa Shaaban bado hatujafika mbali, bado tupo katika kumi la mwanzo. Jiandae kwa ajili ya kufunga. Sawa, utataka kufunga kila Jumatatu na Alhamisi, au utafunga siku moja na kufungua siku nyingine, au utafunga kwa mfululizo, lakini vyovyote tukavyofanya usiukamilishe mwezi huu kama jinsi ambavyo utakavyokuja kuukamilisha mwezi wa Ramadhan, kwa sababu mtume alayhi salatu wasalam amekataza swala zima la kukamilisha mwezi wa Ramadhani kwa la kukamilisha mwezi wa Shaabani kwa siku moja au kwa siku mbili aliposema la taqaddamu ramadhana bi saumi yawmin au yawmain illa rajulan kana yasumu sawman falyasum aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa la aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin was-salatu was-salamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman katheera amma ba'd ibadallah. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka sala na salam zimuendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, katika mambo ambayo ni wajibu kuwakumbusha Waislam ndani ya mwezi wa Shaaban ni kwamba kila yule ambaye aliyekuwa anadaiwa saumu za mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi anatakiwa afanye haraka kuzilipa saumu hizo kabla bado haijaingia saumu ya mwezi mwingine wa Ramadhani. Tuzilipe saumu zetu ili tusiingie katika kafara, ili tusiingie katika madhambi, kwani amepokea Abu Salama قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان. Anasema mama Aisha, mimi nilikuwa nadaiwa saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, fama astati'u an aqdiyahu illa fi Shaaban. Nilikuwa siwezi kuilipa saumu hiyo isipokuwa katika mwezi wa Shaaban. Mwezi huu ndio ambao anaelezea mama Aisha kwamba alikuwa akilipa saumu za mwezi wa Ramadhan. Kwa hiyo kuna mtu anaweza akawa amegafilika, akawa alikuwa anaumwa au safarini au kadha wa kadha wa kadha, basi hiki ndio kipindi ambacho anatakiwa mja huyo arejee nafsi yake na asifanye taswifu, asifanye nitafunga huenda masiku yakampita akiwa na masiku 8 au 6 au 3, anakuja kuanza kufunga zimebaki siku 2 au siku 3 hali ya kuwa hatoweza kukamilisha jambo hilo. Alhadithu akhrajahu al-Bukhari. Al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala anhu ameweka taaliki katika hadithi hii akisema wa yu'khadhu min hirusiha ala dhalika fi Shaaban. Katika hadithi hii inachukuliwa pupa ya mama Aisha katika kufunga kwake mwezi wa Shaaban, kama zilikuwa zikimpita saumu ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan kwa udhuru wa kisheria, alikuwa katika mwezi huu wa Shaaban anakuwa ni mwenye kupupia kulipa zaidi kuliko miezi mingine. Kwa nini? Kwa sababu la yajuzu ta'khir al-qada hatta yadkhula ramadhana akhar. Kwa sababu haijuzu kuchelewesha kulipa mpaka ifikie Ramadhani nyingine, kwani ukichelewesha kulipa mpaka kufikia Ramadhani nyingine utaingia katika matatizo ya kutoa kafara, na hili ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala analichukia. Ibadallah, tambueni ya kwamba huu umri ambao tuliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala ni madakika machache, na hiki ambacho ulichokwisha pewa ni sehemu katika kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekikadiria katika umri wako, na masiku yanakwenda haraka, na kila ambapo siku moja inapita kifo chako kinakaribia. Na Ramadhani iliyopita tunaweza tukasema ni kufumba na kufumbua Sasa hivi tunaongelea Ramadhani hii iliyopo mbele. Watu mpaka sasa mwezi wa Shaaban ni wazito kuingia katika misikiti ili kufanya ibada, ili Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuwasamehe madhambi yao. Ni wazito kutoa sadakati ili Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuwasamehe madhambi yao. Kwa hiyo mtu mwenye akili ni yule ambaye anayetumia vizuri wakati wake kwa kheri, kadhalika na aliyeghafilika ni yule ambaye anayejisahaulisha, akajiona kwamba sehemu ya maisha yake ni kazi yake, ni biashara yake, ni shughuli zake, ni hali yake ya yeye kukaa na wenzake katika vijiwe mbalimbali na kubadilishana mawazo ya kisiasa na mawazo mengine yanayohusiana na dunia. Akashughulika na michezo mbalimbali yenye kupumbaza kama drafti, ludo, soro. Akashughulika na mipira ya kwenye TV na mipira ya kuangalia live uwanjani na mambo mengine yanayofanana na hayo. Ewe mja wa Allah, tambua ya kwamba hii dunia ni sehemu yako wewe ya kuvuna, ni kama shamba lako. Umri wako ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliyokupa katika dunia hii ndio sehemu ya wewe kuutumia vizuri ili uweze kuvuna. Ukiwa utautumia vizuri utavuna yaliyokuwa mazuri, na siku ya kiyama utakuwa ni katika watu wenye fadhila na kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ikiwa utavuna shari, basi usilaumu isipokuwa nafsi yako. Umri unakwenda, aliyekuwa na 15 baada ya miaka 15 na 30 hivyo 45 mpaka 60 na 75, na umri wa ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama utaishi sana ukiwa na afya zako, ni miaka 60, na wachache wanaofika kwenye 70 lakini wanakuwa hawana afya iliyokuwa nzuri. Anasema msemaji kwa kumalizia hutuba yangu, madha rajabun wa ma ahsanta fi, imepita Rajabu ewe mja wa Allah, lakini haujafanya jambo zuri katika mwezi huo. Wa hadha shahru Shaabanul Mubarak. Lakini kama umepitwa na Rajab, basi jitahidi kutambua ya kwamba huu uliomo ndani yake ni mwezi wa Shaaban, tena wenye baraka. Fayaman dhayya al-awqata jahlan bihurmatiha. Ewe ambaye uliopoteza nyakati kwa sababu ya kutokujua utukufu wa wakati huo, au kwa sababu ya kutokujua uharamu wa yale ambayo uliokuwa ukiyafanya katika wakati huo. Afik, amka leo hii, wahadhar bawarak, na ukae mbali na maangamio yako, kwani kwa kule kupoteza wakati wako, hiyo itakuwa ni sababu ya wewe kuangamia kesho siku ya kiyama. Anasema msemaji, fasawfa tufariku lilladhati dunya qasran wa tukhalli almauta kurhan minka darak, kwamba wewe siku moja kama umelewazika na jumba lako kubwa zuri, basi ladha za dunia zitaondoka na hilo jumba lako utaliacha, na ufahamu ya kwamba umauti ndio utakaokaa sehemu ya hayo ambayo yaliyokupumbaza leo. Tumezika wangapi? Wengi sana. Tunaowajua na tusiowajua, tuliokuwa nao msikiti huu, waliokuwa katika misikiti mingine, ambao hawaswali, wanaoswali, tumewazika. Majumba yao wamebaki, wake zao na watoto zao. Hivi ndivyo ambavyo dunia hivi ndivyo ambavyo inamfanyia dunia mtu aliyoisahau, aliyoshawishika na dunia hiyo. Anasema msemaji, tadara kama stataata min al-khataaya bi taubati mukhlisin. Jitahidi uzinduke, uwahi yale ambayo ulioyaacha kwa kiwango unachoweza, kwa kutubia toba ya mtu mwenye ikhlas. Rejea katika madhambi yako. Leo umekuja kusali Ijumaa, kila mmoja anaiona nafsi yake na kile ambacho chikifanya katika madhambi. Wala sio ujanja kubaki unalimbikiza madhambi, kwa sababu ukifanya madhambi bila kutubia, yale madhambi hayaondoki, yanalimbikizika, yanakuwa mengi. Kwa hiyo tadarak, emwahi leo hii ukisema tu astaghfirullah wa atubu ilayhi, ukiwa umeazimia kutokurudia tena, Allah anayafuta madhambi yote. Kwa hiyo tadarak kama stataata min alkhataaya bi taubati mukhlisin, wahi kwa kutubia makosa yako toba ya mtu mwenye ikhlas. Waj'al madaraka ala talabi salama min jahimin, na ujalie kuzunguka kwako kote kila utakapokwenda kuwe ni kuzunguka kwa mtu mwenye mwenye kutafuta salama na moto wa Jahim. Muislamu, jitahidi, ukihangaika katika dunia yako, unatafuta dunia, basi tengeneza kitu kimoja cha muhimu katika maisha yako ya akhira, ambacho kitu hicho kitakuwa ni kile kitakachokupa salama na moto wa Jahannam, na moto wa Jahim. Kwa maana niko katika maisha haya natafuta riziki katika biashara zangu, nisile riba, nisizidishe, nisipunguze, nisiseme uongo katika kazi zangu, nisile rushwa na mfano wa hayo, ili uwe ni salama, uweze kupata salama na moto wa Jahannam siku ya kiyama. Wajahal ma, sema faghairu fakhairu dhawil jaraimi man darak, anasema man tadarak, anasema mtu aliyekuwa bora katika watu wenye kufanya maovu ni wale walio zinduka. Watu wanafanya maovu wengi, lakini tukiwatafuta wafanya maovu katika kundi lao, mtu mbora miongoni mwao ni yule aliozinduka akasema, ah, nishafanya maovu, natakiwa nirejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nitubie ili Allah anisamehe na niazimie kutokuyarejea yale maovu, na yale yaliyotangulia yawe yametangulia. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afa wal ifa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka an tughni anfusana 'anil ma'asi. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahumma wa sallam wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.